întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu. Astăzi, la o nouă ediție a Întrevederilor, vă propun să continuăm dialogul pe care l-am început în ocazia anterioară alături de invitatul nostru, domnul pastor Emilian Niculescu. Aminteam în ocazia anterioară despre o analogie biblică pe care dumnealui ne-a prezentat-o, zile astrale ale omenirii. Bine ați revenit, domnule pastor, în cadrul ediției noastre.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Poate că dintre cei care ne vizionează sau ne audiază prin intermediul undelor radio, există și persoane care nu știu care a fost subiectul ediției anterioare. Cu ocazia aceasta îi provoc să revadă ediția noastră anterioară. Așa că, domnule pastor, ajutați-ne să înțelegem de ce ați dat această denumire metaforică pentru două zile importante în Sfânta Scriptură și care este analogia dintre ele. Despre prima am discutat în ediția anterioară, dar ajutați-ne să vedem care este trecerea și în ce măsură ziua a doua despre care vom vorbi astăzi are o legătură cu prima zi.
Desigur, din raportul Sfintelor Scripturii există multe zile importante. Totuși, dintre ele două se evidențiază. Și e vorba de zile de 24 de ore, ambele, și e vorba de două zile de vineri, deci aceeași zi a săptămânii. Prima zi este ziua creațiunii, vinerea creațiunii. În această zi Dumnezeu a creat, capodopera creațiunii, omul, pentru ca să-l reprezinte în privința chipului său, să zic așa, mai ales interior, să vorbesc așa despre valorile morale pe care trebuia să le reprezinte. Doar lui i s-a dat capacitatea aceasta rațională, a fost investit cu o poziție însemnată, acela de a fi stăpânul, oarecum regele, peste tot ceea ce s-a creat. Deci, de aceea, prima zi de vineri este atât de importantă, iar a doua zi este de asemenea foarte importantă, pentru că este ziua în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, ziua în care a plătit prețul răscumpărării omenirii. Și o să analizăm mai profund însemnătatea acestei zile. Deci, în prima zi a creațiunii, omul este în mâna Creatorului și din țărână este ridicat la rangul de capodoperă. O capodoperă care să-l reprezinte, să poarte chipul și înfățișarea sa, așa cum am spus. Iar în a doua zi de vineri o să vedem Creatorul ajunge în mâna omului. Și ce înseamnă lucrul acesta? Ne-o spune toată istoria inspirată care tratează această zi de vineri.
Domnule pastor, conform raportului Sfintei Scripturi, cumva prima zi despre care vorbiți este poziționată chiar la începutul Sfintei Scripturi în Vechiul Testament. Cumva aceste zile inițiază două tipuri de testamente, da? Unul vechi înainte de Hristos, iar altul după Hristos. Ajutați-ne să înțelegem ce s-a întâmplat între cum ajungem să vorbim despre prima zi în care creatura era perfectă și contextul creației a fost unul perfect, să ajungem să vorbim despre o a doua zi în care raporturile se schimbă într-un mod dramatic. Ce s-a întâmplat între, care este hiatusul care a produs la această modificare?
Tot prima carte a Bibliei, la scurt timp după creațiunii, nu ni se spune cât timp a trecut, a avut loc tragedia desprinderii omului din această dependență de Dumnezeu, dependență de dragoste. Și El a fost creat, sigur, cu capacitatea de a alege și, din păcate, a făcut o alegere greșită, fiind înșelat de către Satana sub formă de șarpe. Și aceasta a însemnat prăbușirea omului. Din păcate, între cele două zile există un arc, dar arcul acesta nu urcă, ci coboară în valea plângerii, în valea păcatelor, în valea tragediilor pe care le cunoaștem, cu toate consecințele lor. Deci aceasta s-a întâmplat cu omul. Omul a decăzut și omul, în sfârșit, și-a stricat drumul, și-a stricat, să zic așa, menirea și vocația. Și din cel care trebuia să reflecte pe Dumnezeu a ajuns unul care să se lepede de Dumnezeu și să pornească pe căile sale, pe căile alese de el, alese de inima lui, într-o libertate greșit înțeleasă, și toate consecințele le cunoaștem atât de bine. Iar toată omenirea a suferit, toată lumea a suferit din cauza aceasta.
Dacă păcatul a intrat în lume printr-un om, tot printr-un om, omul Iisus Hristos, s-a întâmplat ceva care ne va aduce mai aproape de ziua aceasta, o altă zi astrală despre care vorbiți. Ce s-a întâmplat?
Despre ziua aceasta am amintit, deosebirea este faptul că de data aceasta Creatorul ajunge în mâna omului. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în privința aceasta în Matei la capitolul 20, începând cu versetul 18. Este momentul în care Domnul Hristos împreună cu ucenicii pornesc spre Ierusalim și Domnul Hristos oarecum îi pregătește pe ucenici pentru ceea ce va urma, mai ales în dreptul său. Matei 20, începând de la versetul 18 și voi citi și versetul 19. Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Cu alte cuvinte, aici Domnul Hristos amintește un fapt, că el va ajunge în mâna oamenilor, va fi la cheremul omului, ca să spunem așa. Avem o situație interesantă în Vechiul Testament, și anume, în istoria regilor, și anume regele Soare David, datorită unei greșeli pe care el a comis-o față de Dumnezeu, urma să fie pedepsit. Însă Dumnezeu i-a acordat favoarea de a alege între trei forme de pedeapsă. 7 ani de secetă, 3 luni să fie alungat de către, așa, să fie de către dușmani și 3 zile să fie lovit de o boală. Iată ce spune David în privința aceasta. 2 Samuel 24 și aici versetul 14, dar citesc și versetul 13. Gad s-a dus la David. Gad a fost profetul care a venit din partea Domnului vorbindu-i despre cele 3 forme de pedeapsă. Și a făcut cunoscut lucrul acesta. Vrei 7 ani de foamete în țara ta sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Alege acum și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite, adică lui Dumnezeu. David a răspuns lui Gad. Sunt într-o mare strâmtorare. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Deci el știa, varianta cea mai grea ar fi fost să cadă în mâinile oamenilor. Și într-adevăr i s-a acordat această favoare și în sfârșit au fost 3 zile de ciumă, dar nici așa, și acestea au fost scurtate, exact cum a spus, că îndurările lui Dumnezeu sunt foarte mari. Însă în cazul lui Iisus ce s-a întâmplat? Lucrul acesta îl raportează toate evangheliile. Și anume, în ziua de joi, seara, Domnul Iisus Hristos strânge pe ucenicii săi, pe cei 12 apostoli, în vederea unei festivități. Era și ziua de Paște, se sărbătorea Paștele, dar el a înființat imediat după ce s-au ținut, să zic așa, tot ceea ce era prevăzut cu privire la Paște, a înființat o nouă sărbătoare și anume ceea ce numim Sfânta Cină. Și în cadrul acestei sărbători a afirmat, a anunțat mai dinainte ce se va întâmpla cu el. Ucenicii nu înțelegeau toate aceste lucruri. Ei se așteptau ca Domnul Iisus Hristos să fie ales de către popor, ca împărat, să devină acel Mesia așteptat atât de îndelungat de poporul Israel. În fiecare zi de sabat se amintea în sinagogă lucrul acesta, venirea lui Mesia, care va însemna libertate, va însemna prosperitate. Acest lucru l-așteptau ucenicii. Dar ce s-a întâmplat începând cu seara aceea de joi spre vineri? Domnul Hristos se retrage pentru a se pregăti pentru aceste momente atât de grele, care urmau să culmineze cu răstignirea Lui. Și ia cu sine trei ucenici, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, în grădina Ghețemani, și petrec timpul în rugăciune. Dar deodată apare o grupă de oameni condusă de Iuda Trădătorul. El știa unde îl vor găsi pe Iisus. Și Iisus este arestat. Ce este curios? Curios este faptul că totul merge pe dos. În cazul unei vinovății, întâi trebuie să existe clarificată vinovăția, după aceea urmează arestul și după aceea urmează judecarea. Dar aici se întâmplă pe dos. Mai întâi s-a rostit sentința împotriva lui Iisus. Biblia ne spune că mai întâi s-au hotărât să-l ucidă pe Iisus în forul cel mai înalt, în Sinedriu, apoi îl arestează și apoi, noaptea, e convocat Sinedriul și Sinedriul caută motivul ca să-l condamne și nu-l găsesc. Deși au chemat martori mincinoși, mărturile lor se contraziceau și nu găseau niciun motiv ca să-l condamne. Ce înseamnă să ajungă creatorul, judecătorul lumii în mâna oamenilor? Totul merge pe dos. Deci întâi au rostit sentința, după aceea l-au arestat și după aceea căutau un motiv ca să-l condamne. În final știm că motivul a fost găsit de Caiafa când i-a adresat direct întrebarea dacă este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și el a afirmat lucrul acesta. Caiafa sfâșie hainele, ceea ce nu era permis deloc. Încă un fapt, în jurisdicția poporului Israel, judecățile nu erau permise să fie ținute noaptea. Iar Sinedriul acesta a fost convocat noaptea. Atunci s-a ținut procesul. Și totul era grăbit. Se grăbeau ca nu cumva Domnul Hristos să moară cu ocazia zilei de Paște. Să nu afle poporul, pentru că se strângea lumea la Ierusalim. Și știa că Iisus se bucură de popularitate. În final, au găsit cel mai însemnat, să zic așa, cea mai mare, gravă vinovăție din punct de vedere religios. Și anume, ca un om să se considere Dumnezeu. Aceasta este hulă. Deci nu poate fi ceva mai grav din punct de vedere religios decât această vinovăție. Deci, celui nevinovat, Fiului lui Dumnezeu, îi găsesc această vinovăție că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci, hulește. Și problema era că nu puteau să ducă la capăt executarea sentinței, deoarece ei nu erau un for, să zic așa, executiv, ci erau doar tolerați. De aceea au apelat numai decât la Pilat, considerând că Pilat numai decât va accepta și va semna hotărârea lor și totul va merge rapid. Probabil s-a mai întâmplat lucrul acesta. Dar de data aceasta lucrurile nu merg atât de repede. Foarte interesant că de data aceasta Pilat tratează cu totul altfel acest caz, deși este trezit în toiul nopții, ca să spunem așa, de către reprezentanții poporului Israel. El vede că totul e cusut cu ața albă. El era un bun cunoscător de oameni și a dat seama că un om cu această, să zic așa, acest mod de a se raporta, de a se comporta, nu putea fi vinovatul de care vinovatul la care se refereau acești farisei, să fie atât de grav vinovat. Și încercam mijloace și posibilități pentru ca să-l elibereze. Dar e un moment anume, a avut loc o discuție între el și Domnul Iisus Hristos, Dar la o întrebare a lui Pilat, Iisus nu mai răspunde, pentru că i-a spus totul. Considera că nu mai e sens să răspunde. Și atunci Pilat reacționează. Mie nu-mi răspunzi, spune el. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Observați din nou țărâna față în față cu Creatorul. Cât de puternic se crede Pilat, cât de puternică se crede mâna aceasta de țărână. Fac cu tine ce vreau. Și el, de fapt, se găsea în fața Creatorului omenirii să spună așa ceva. Mi-aduc aminte de un caz când, în anii comunismului, o cunoștință cu o poziție foarte însemnată a fost rugat să rezolve o problemă la Suceava cu un cimitir. S-a dus la primul secretar și acela a aruncat cererea, nu știa cu cine are de-a face și spunea, nu știți că acest județ este județ ateu? Și după ce și-a terminat cuvintele, s-a dus cunoștința mea acolo, a lovit o dată cu pumnul în masă și a spus, ascultă, dacă îți place locul pe care stai, semnează. Dacă nu peste 5 minute, te asigur că nu vei mai fi acolo. Nu spun cine sunt. Îți spun doar atât, în țara aceasta, la o singură persoană, îi spun dumneavoastră. Și numai decât a semnat, s-a făcut mic. Ce a făcut Iisus la cuvintele acestea ale lui Pilat? Interesant ce îi spune. Ce? Nu ai avea putere dacă nu ți-ar fi fost dată. Cu alte cuvinte, omului îi se dă puterea să facă cu Iisus ce vrea. Să-l răstignească, să-i dea drumul, dar mai există o putere pe care o amintește Evanghelistul Ioan în capitolul 1 cu versetul 12. Dar tuturor celor ce au crezut în el, le-a dat putere, spune în original, să se facă fii ai lui Dumnezeu, fii respectiv fiice ale lui Dumnezeu. Ori Pilat lucrul acesta nu-l amintește și din păcate a ales varianta pentru el cea mai nefericită și anume condamnarea la moarte prin răstignire a Domnului Iisus Hristos. Desigur, sub presiunea diplomației fariseilor nu intrăm în aceste amănunte, dar din nou observăm ce înseamnă Creatorul în mâna țărânei, în mâna omului.
Există un concept cheie care leagă cele două momente. Liberul arbitru. În momentul în care Dumnezeu a creat omul, l-a înzestrat cu liber arbitru. Cum ar fi arătat istoria omenirii fără ca omul să aibă posibilitatea de a alege? Și imaginați-vă dumneavoastră paradoxul, da? Să aleagă creatura să se întoarcă împotriva ta. Cum vă explicați lucrul acesta?
Desigur, deci Dumnezeu ar fi putut crea roboți. Roboți, deci soldați de plumb, cu cei cu care ne jucam în copilărie. Dar el a ales să creeze oameni care pot să aleagă. Deci slujirea lui și nu acceptă altă slujire decât cea aleasă de bunăvoie și din dragoste. De aceea omul are această posibilitate, nu numai Pilat a avut posibilitatea de a face ce vrea cu Iisus, ci lucrul acesta se întâmplă cu fiecare om. Iată ce spune Sfânta Scriptură în privința aceasta, și anume, amintește în Evrei la capitolul 6, spune că celor care au cunoscut pe Dumnezeu și după aceea îl părăsesc, aceștia se comportă ca și cum ar răstigni din nou pentru ei înșiși pe Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, omul și astăzi are această variantă, să-l răstignească sau să se descotorosească de el, să nu-i pese de Iisus, dar are și puterea de a deveni un copil al lui Dumnezeu dacă alege să creadă în el. Aceste variante există și astăzi. Ce se întâmplă? Dacă din punct de vedere religios, în dreptul lui Iisus a găsit cea mai mare vinovăție, și anume hula, din punct de vedere politic, au găsit de asemenea cea mai mare vinovăție, și anume atentat la tronul cezarului. Și de aceea Pilat a rostit cea mai gravă sentință, moartea care produce dureri teribile prin răstignire a Fiului lui Dumnezeu. Deci din punct de vedere religios, cea mai mare vinovăție, politic cea mai mare vinovăție, de aceea cea mai mare pedeapsă, cea mai gravă, răstignirea. Și Iisus Hristos acceptă lucrul acesta. Aici este minunea. A acceptat, provocat să se coboare de pe cruce, el alege să rămână. Știți de ce? Pentru că el știa că de aceasta depinde răscumpărarea omului. El n-a făcut lucrul acesta forțat, ci a făcut-o de bună voie. A ales să moară, de aceea a venit să moară pentru om. Aceasta este minunăția. Și în final, Fiul lui Dumnezeu a fost așezat în mormânt. În a doua zi de vineri, cea mai însemnată zi de vineri din istoria omenirii, după prima, Creatorul este așezat de om în țărână. Cel care este împărat, împăratul împăraților și domnul domnilor, este așezat în țărână. Este reversul la ceea ce a făcut Dumnezeu în prima zi de vineri, când pe om l-a ridicat din țărână și a făcut din el un împărat. Dar mai există o zi foarte importantă. Și anume, este ziua în care eu aleg pe cine să iubesc cel mai mult, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Și vreau să redau o întâmplare. Era în anii comunismului, eram încă elev la școala misionară în București, așa se numea pe vremea aceea, institutul nostru teologic, mi-a căzut în mână un articol. Niște studenți francezi se pregăteau să plece în Uniunea Sovietică de atunci să-și perfecționeze cunoștințele de limbă. Învățau limba rusă în Franța. El, fiind adventist, s-a pregătit cu un geamantan de Biblie, dar știa că nu va fi ușor, pentru că este o carte interzisă într-o țară care a comunismului. Dar s-a rugat ca Dumnezeu să-l ocrotească și a rămas la urmă de tot. Colegii lui erau în față și au picat la un vameș despre care se spunea că avea ochi și în degete, descoperea totul. Dar colegii lui se purtau foarte frumos, așa că i-a câștigat. L-au câștigat pe acest vameș de partea lor într-un anumit fel, dar totuși nu i-a cruțat. Când a venit rândul lui, el acum știa, va deschide geamantanul și acolo vor fi Biblie la vedere. Dar când a ajuns în dreptul lui, în dreptul vameșului, vameșul a întrebat: aparții și tu de grupul acesta de tineri, cum se cade? Da, suntem colegi, treci mai departe. El nici n-a fost controlat. Aceasta a fost prima minune. Apoi, când a împărțit Bibliile, nu știa ce foame și sete există acolo după cuvântul lui Dumnezeu. A fost o altă minune. Dar a treia minune. A ajuns la Petersburg, cum se numește astăzi, Leningradul de atunci, la Muzeul Ermitaj. Și s-a oprit în dreptul unui tablou care reprezenta pe Domnul Hristos crucificat. Și stătea meditativ. Când deodată apare o tânără în dreptul lui și îl întreabă: domnule, nu vă supărați, ce reprezintă tabloul acesta? El e surprins ca cineva să nu știe ce înseamnă lucrul acesta, dar numai decât ce a dat seama că este într-o țară a ateismului. Și a început să-i spună și i-a povestit tot ce a știut, cam în două ore, spune, el a ținut totul, iar tânăra a început să plângă. Dar a sfârșit, i-a spus așa: domnule, vreau să vă spun ceva. În noaptea aceasta am avut un vis. Am visat că voi avea cea mai importantă întâlnire din viața mea. Iar eu, când m-am trezit, mă gândeam, probabil o să cunosc pe viitorul meu, Mire. Dar astăzi îmi dau seama că am cunoscut o persoană mai importantă. L-am cunoscut pe Mântuitorul meu și vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare importantă. Deci, există primele două zile de vineri atât de importante, dar mai există o zi importantă, ziua în care noi îl alegem pe Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru gândurile dumneavoastră, pentru modul în care ne-ați atins inimile vorbind despre Dumnezeul nostru mare. Mulțumim și pentru nota personală și zona de reflecție la final. Sperăm ca acestea și altele să ne ajute, într-un fel sau altul, să ne apropiem de Dumnezeu. Până la urmă, acesta este scopul oricărei acțiuni care izvorăște din valorile biblice, să fim mai aproape de Creatorul nostru. Dumnezeu cu dumneavoastră și să ne revedem cu bine!
Mulțumesc foarte mult!
În ediția de astăzi l-am avut alături pe domnul pastor Emilian Niculescu. Am vorbit astăzi, dar și săptămâna trecută, despre două zile. O zi de vineri în care omul a fost creat și o altă zi de vineri în care Dumnezeu însuși s-a lăsat judecat și crucificat de către propria-i creatură. Cum se pot explica lucrurile acestea este greu de înțeles. Cert este că avem un Dumnezeu mare ce merită adorarea noastră. Rămâneți cu bine!